Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Kako sve može da se kaže dobar dan? Neki misle da se dobri ljudi pozdravljaju drugačije od onih drugih, nekako mekše i toplije. Da njihovo dobar dan onima koje pozdravljaju dođe kao melem, milovanje ili povetarac. Nasmeše se blago ili im se samo oči i vrhovi obraza ukose, ruka snažno stisne drugu ili se podigne ka glavi i onda zaplovi pozdrav. Reč široka, komotna, da u nju stane i ono što se samo misli i retko kazuje. I zato, kad dobar čovjek kaže dobar dan, to se odmah osjeti. U dobrom raspoloženju, dobri ljudi oko vas i ovog nedeljnog popodneva. Nataša Mančić i Damir Gođevac, a moje ime je Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright.
I saw four faces, one man, a brother from the gutter, They looked me up and down a bit and turned to each other.
Ima jedna beogradska samoposluga u kojoj vas odmah procene kao mogućeg lopova. Zato skupu robu ne drže u rafovima sa kojih kupac sam može da se posluži, nego odvojeno, iza staklene teske. Tamo su uvozni parfemi, fina pića i luksuzna kozmetika, a na pultu ispred tog šareniša svakom dostupne stoje poslagane knjige. Sa strane natpis knjige sortirano. Kriterijum za sortiranje ne postoji. Nije ni predmetni, ni autorski, ni po veličini, niti po boji. Bila je to neka kompenzacija sa izdavačem. Niti se kupuju, niti se kradu, a da ih poklanjaju, ne smeju. Jedan nemački književnik je i to probao. Nemačkog književnika, čije ime ovoga puta nećemo pominjati, neprekidno je mučilo pitanje zašto čitaoci ne prihvataju njegove knjige, koje je inače redovno izdavao i to o svom trošku. Od silnog očajanja postao je duševno neuravnotežen, pa je u stanju neuračunjivosti počeo noću krišom da se uvlači u stanove i hotelske sobe i u njima da ostavlja primjerke svojih knjiga. Kad su ga otkrili i zbog ulaženja u tuđe kuće izveli pred sud, sudija je ipak pokazao puno razumevanja za njegove postupke. Kako pisac nikada ni u jednoj provali ništa nije prisvojio, već je ostavljao poklone, izrekao mu je opomenu da će mu, ako se slučaj ponovi, sudski zabraniti da štampa svoje knjige. A čuveni engleski pisac John Milton je prava za izdavanje svog speva Izgubljeni raj maltene poklonio. Kad mu je bilo 60 godina, Milton je potpuno izgubio vid, ali je i zapao u krajnju bedu. Da bi došao do nešto novca, 1669. godine prodao je prava za objavljivanje Izgubljenog raja londonskom knjižaru Samuelu Simonsu za samo 10 funti. 5 funti odmah, a 5 funti za prodaju 3 izdanja Izgubljenog raja, za ukupno 4.500 primeraka. Posle muževljeve smrti, Miltonova treća supruga Elizabeth prodala je istom knjižaru doživotna prava za izdavanje Izgubljenog raja za 8 funti. Tako se vešti knjižar obogatio uloživši svega 18 funti samo u jednu knjigu, i to u jednu od najznačajnijih u istoriji pesništva. A kada je irski nobelovac Samuel Beckett 1952. godine napisao dramu Čekajući Godoa, Barney Rosset, osnivač izdavačke kuće Grove Press, teška srca je odobrio štampanje knjige u 1000 primeraka. Mislio je da će objavljivanje Beckettove drame biti čist gubitak. A u početku je zaista tako i bilo. Za godinu dana prodato je nešto manje od 400 primeraka knjige. Uglavnom ju je otkupljivao sam Beckett, kako bi Godoa poklonio svojim prijateljima. A onda je na Broadwayu postavljen komad po Beckettovom delu. Predstava se davala samo 6 nedelja, a kritičari su pisali da je reč o čistoj komunističkoj propagandi. Ipak, čitaoci su počeli da kupuju knjigu u kojoj je štampana proslavljena drama. Naposletku je sumnjičavi Barney Rosset shvatio da je dramu Čekajući Godoa prodao u više od 2 miliona primeraka.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight.
Pocket full of starlight.
Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying. With just a pocket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh.
Kad nekada kažemo ništa nije slučajno, možda mislimo i na to kako je život majstor da uplete neke događaje iz detinjstva sa onim što se kasnije dešava. Tako je bilo i sa našim velikim glumcem Tihomirom Stanićem. Ono što su u detinjstvu bile anegdote, u zrelom dobu postale su metafore. Neke od ključnih i znakovitih Tihomir Stanić podelio je sa našom Ksenijom Radović.
To je iz tih nekih porodičnih anegdota, ja sam onda tražio pomalo anegdotski, a pomalo simbolički neke analogije u kasnijem životu. Znači, prvi put sam igrao tako sa 3 godine i nešto, recito o herovoju majku, tata je stavio jednu učenicu 8. razreda, Ginu, da ako ja zastanem, da ona nastavi. I usred pesme ja sam uzeo valjda vazduh, on je rekao, Gino, nastavi, ja sam počeo da plačem i rekao, ja znam dalje. Na sljedećem izvođenju za novu godinu dobio sam, tamo sam govorio, mnogo knjiga na stolu, Lopta lutka bela. Tu sam recitovao, ali su mi posle te priredbe bila igranka i tu sam bio pokraden. Ukrali su mi te moje loptu, knjige i tako dalje, neko iz sela. I onda za 8. mart sam odbio da nastupim, jer su svi pili vino, a meni normalno, pošto sam bio dete, nisu dali, ja sam odbio principijelno. I onda sam kasnije u životu tako ciklično mi se to dešavalo. Da nemaju u startu u mene poverenje, ja sam mnoge uloge odigrao tako što je neko odustao, neko nije hteo, neko nije mogao, neko se razboleo, neko je umro, neko, ko zna, je napustio ulogu, pa su tek naknadno mene zvali. Znači, nisu mi verovali u startu. Onda sam isto jedan ogroman period siromaštva prošao i prolazim i prolazit ću verovatno. I, i isto tako držim do nekih, nekad sam pio mnogo. Alkohol sam pio do pre 17-18 godina neumereno. I onda sam dobio ponude, kažu, evo, igraćeš glavnu ulogu u filmu ako prestaneš da piješ. Poručio taj reditelj. A ja kažem, vi njemu poručite da ja s njim jedino pijan mogu da radim, prezan ne bih mogao nikako, pošto me nervira. I tako je nekako, i sad rado radim sa onim ljudima koji su sa mnom radili u onom periodu dok sam pio, iako imam razumevanja za sve ljude koji su se plašili. Jer zaista alkohol je jedan od najvećih neprijatelja našeg društva. Mi nismo ni svesni u kojoj meri je to ukorenjeno u tradiciju.
Ali u svakom slučaju, dakle, da je bilo pametno što vam nisu dali vino kada ste bili deti, iako niste htjeli da izađete na scenu.
Da, bilo je pametno i hrabro od mene što sam odbio da nastupim. Možda bi završio kao tu, kao ono. Ali vidite, ja sam došao u te svoje Šeškovce, u taj dom kulture gde sam nastupao. Sad sam tamo postavio ploču jednu, pošto smo tu snimali film Falsifikator, koji je posvećen uspomeni na mog oca Nedeljka Stanića, seoskog učitelja koji je podelio 1700 svedočanstava po završenoj osnovnoj školi ljudima koji nisu završili školu. I o tome smo snimili film, postavili smo tamo ploču i ja sam govorio Andrića na Drini Ćuprija, tu u domu pred jedno 50 meštana i tu su u publici bili ljudi koji kažu da pamte taj moj nastup od pre 54-55 godina. Rođaci. Možda ne pamte suštinski, možda je to isto, možda su slušali priče, pa, ali u stvari zašto im ne bismo verovali? Verovatno pamte.
Kada ste bili dete, što ste želeli da postanete kada porastete?
Pa glumac, da postanem glumac, to sam želeo stvarno ceo život. Ili mi je to neko imputirao, ne znam, pitaću mamu da li je to bila njena ideja, koju sam ja onda prihvatio.
Kako su vaši roditelji reagovali kada ste odlučili da upišete glumu? Da li su bili zadovoljni tom idejom ili pak ne?
To je bilo potpuno prirodno. Ja sam samo išao ko što reka teče u svom koritu ka ušću. Tako je bilo logično kad sam završio gimnaziju da ću pokušati ili otići i biti glumac. To se podrazumevalo.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.
all lies and chance, till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, let the skin. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Asking only workmen's wages, I've come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Thank you. si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, pour respirer ce parfum que je tant aimais dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Istorija obične bele majice kao da ima dva lica, jedno s evropskim i jedno s američkim korenom. Nama je evropski svakako bliži, pa se opredeljujemo za tu stranu. Dakle, kada su američki vojnici 1917. godine, tokom Velikog rata, došli u Francusku, našli su se na muci. U vunenoj uniformi i lakom vunenom vešu teško su podnosili vrućinu. Međutim, Francuzi tih muka, bar tokom rata, nisu imali, jer im je veš bio pamučni. Naravno, došlo je do razmene odeće i po povratku u domovinu Amerikanci su doneli pamučne majice, a industrija se odmah dala na posao i od veša napravila brend. Najčešće su šivene majice u obliku slova T, bez kragne i sa kratkim rukavima, pa im otud i naziv koji se zadržao do danas, T-shirts. Vojska ih je prva prihvatila, pa je tokom Drugog svjetskog rata te majica postala obavezni deo uniforme, a civilima se nudila stidljivo preko modnih kataloga. Uglavnom je bila bela, bez ikakvih šara, osim oko vrata i rukava, i to za male pare, 3 komada za dolar. Međutim, još uvijek se nosila mahom ispod uštirkane košulje ili kao komotni izbor za rad po kući. Jednostavno, veš nije bilo pristojno nositi u javnosti, sve dok se nisu pojavili Marlon Brando, James Dean i Elvis Presley. Branda kao neodoljivog Stanleya Kowalskog u filmu Tramvaj zvani želja i danas najpre vidimo u beloj t-shirt majici, baš kao i 1951. godine kada je ovaj film počeo da se prikazuje u bioskopima i da menja odnos javnosti prema majici. Onda je majicu 1955. godine obukao James Dean u filmu Buntovnik bez razloga, potom i Elvis Presley. I majica je počela svoj nezaustavljivi proboj s pozicije intimnog rublja na mesto odevnog predmeta koji će obeležiti odevanje generacija koje dolaze. Jedna od prvih žena koja je ponela filmsku majicu bila je Jean Seberg u filmu Do poslednjeg daha 1959. godine, a na majici je bila reklama za Herald Tribune. Sa uspehom filma, majica postaje simbol statusa i pripadnosti novom jet setu. Majicom se još više izražavao prezir prema starijoj generaciji i njenom društvu, naročito prema onima koji su bili u odelima, s košuljama i kravatama. A kada se u majici 1972. godine slikala bivša prva dama Amerike, Jackie Kennedy Onassis, njene fotografije obišle su svet, a dotad podcenjeni deo garderobe postao je artikal visoke mode. Posle javnih ličnosti majicu su prigrlili mladi, a proizvođači su se utrkivali u štampanju amblema sportskih klubova, koleđa i raznih škola. Ipak novom modnom trendu najtopliju i najdugovečniju dobrodošlicu upriličile su farmerke. Naime, ova odevna kombinacija, farmerke i obična bela majica, decenijama je proglašavana za mušku najpoželjniju odevnu varijantu. U Fellinijevom filmu Slatki život iz 1960. nose je pripadnici italijanskog jet seta i od tada u modu ulazi termin majica La Dolce Vita. Nose je i Beatlesi u filmu Help, Rolling Stonesi, Animalsi. Majica je osvojila svet zato što je udobna, jeftina i jednostavna u svakom pogledu, i za nošenje, i za kupovinu, i za održavanje. I što je u trenutku njenog proboja u svet bilo važno, ona ukida sve razlike, materijalne, nacionalne i rodne. Kako su godine prolazile, majice su sa printova prešle na saopštavanje poruka. Neko bi rekao, kao da su progovorile. Imaju i posebno ime, to su seashirts. Da bi se damama izašlo u susret, naročito punačkim, modna industrija lansirala je i t-shirt dres. Zbog majica koje su se prodavale kao alva, proizvođači košulja smekšavali su materijale, ne bili se prilagodili trendu koji su diktirale majice, koje su uzvratile modelom sweat t-shirt sa dugim rukavima, potom sa veoma kratkim rukavima, bez rukava, sa kapuljačom i dugim rukavima. A jugoslovenski doprinos pojavi majice na filmskom platnu dao je glumac Ivica Paer, tako reći naš James Dean, u filmu Vlak bez voznog reda iz 1959. godine. Na majici je pisalo Crystal Lake i sasvim sigurno nije bila domaće proizvodnje.
Thank you. Darling, you sent me. I know you sent me. Darling, you sent me. Honest you do, honest you do, honest you do. It's so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, you send me. I know you send me. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Con te dovrò combattere. Non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei come una bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sei diventata un'altra. E in un attimo tu sei grande, grande, grande e le mie pene non le ricordo. Io vedo tutti quanti i miei amici, sono tranquilli più di me. Non devono discutere di cosa, come tu fai fare a me. Ricevono la solita cravatta per il loro compleanno. Con sempre di sì, ma non hanno mai problemi e son convinti che la vita è tutta lì. Invece no, invece no, la vita è quella che tu dai a me. In guerra tutti i giorni, sono vivo, sono come piace a te. Ti odio, poi ti amo, e poi ti amo, poi ti odio, e poi ti amo. Non ti lascio mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ti odio, poi ti amo, e poi ti amo, poi ti odio, e poi ti amo. Non ti lascio mai più. Sei grande, 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 e come te sei grande solamente tu.
Danas u Natašinoj notnoj svesci Romina Power i Albano. Upoznali su se na snimanju muzičke komedije Nel Sole 1967. godine u kojoj su glumili naslovne uloge. Zapravo u tom filmu glumila je i Rominina majka Linda Christian, poznata američka glumica koja je od starlete napredovala ka ulozi prve Bondove devojke. Rominu je dobila u braku sa takođe čuvenim američkim glumcem Tyronom Powerom, koji je bio najbolji mačevalac među hollywoodskim glumcima. Ali da se vratimo čuvenom italijanskom paru, ili ti jednom od najpopularnijih dueta u zabavnoj muzici minulog veka. Tri godine posle prvog susreta, Romina Power i Albano su se venčali, a zajednički muzički uspon počeli su singlom Storia di due innamorati, koji je odmah postao veliki hit. Na takmičenju za pesmu Eurovizije predstavljali su Italiju 1976. s pesmom We'll Leave It All Again i zauzeli sedmo mesto. Ali su zato na Sanremu 1982. godine bili drugi s pesmom Felicità, koja je postala svetski hit. Isto se dogodilo i s numerom Tu soltanto tu s albuma Che Angelo Sei, koji će ih proslaviti širom Evrope i sveta. A od velikih hitova tu je i njihova pobednička kompozicija sa Sanrema 1984. godine, odavno Evergreen, Ci sarà. Posle porodične tragedije i nestanka njihove ćerke u Americi, Romina Power i Albano su se rastali, ali od 2013. godine ponovo nastupaju zajedno. Danas u Zabavniku slušamo njihove velike hitove Felicità, Ci sarà i Sharazan.
Con un panino la felicità e lasciarti un biglietto questo cielo senza arcobaleno. Dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà.
Dopo il sogno delle Hawaii,
thank you.
U jednom od prošlih zabavnika govorili smo o šahovskim počecima u Beogradu u vremenu između dva rata na osnovu materijala koji nam je poslao naš kolega, sportski novinar i veliki šahovski znalac Miroslav Nešić. Danas nastavljamo našu beogradsku šahovsku priču koju je zabeležio šahovski majstor i reprezentativac Jugoslavije Bora Tot. Prvi šahovski turniri u Beogradu organizovani su tek u decembru 1925. godine. Radilo se o turnirima po takozvanom Bergerovom sistemu sa šahovskim satovima. Nije lako došlo do toga. Na sednici uprave bilo je raznih predloga i natezanja. Neki nisu hteli da igraju sa satovima, a drugi nisu razumeli Bergerove tablice i tražili su da se pre svake partije biraju boje figura. A najveća diskusija razvila se oko toga da li da se raspiše prvenstvo ili da se održe samo kvalifikaciona takmičenja. Ipak, igrani su samo kvalifikacioni turniri i to u tri grupe, prema snazi igrača. I tek je naredne godine Beogradski šahovski klub službeno raspisao turnir za prvenstvo koje se završilo sledećim redosledom. Aćimović, Poljakov, Tot. Po rečima Bore Tota, Siniša Aćimović, u to vreme 18-godišnji student prava, bio je najjači beogradski šahista. Bio je lepo građen, visine iznad proseka, okruglih rumenih obraza s kosom boje zlata. Više je ličio na nekog Čeha nego na pravog čuburca. Veoma bistar, duboko je shvatao šah koji je ne samo razumevao, već i osjećao. Ali nije mu bio veran. Posle nekog vremena velike aktivnosti napuštao ga je na više godina, pa mu se ponovo vraćao. Zato se nije mogao usavršiti, mada je već imao majstorsku snagu. Bio je dobar drug, bar tako su tvrdili njegovi savremenici, i još veći šeret. Voleo je od svega da pravi komediju, pa da se posle slatko smeje. To mu je naročito uspelo na amaterskom turniru u Petrovgradu, današnjem Zrenjaninu, 1930. godine. Tamo su mu jednom novinari zatražili rezultate i kada je počeo Nedeljković Petrović 1-0, oni ga prekidoše rekavši, pa zar samo 1-0? Na šta Aćimović odmah prihvati i ostale rezultate ovako iskiti. 2-0, 3-0, 2-2 i tako dalje. Sutradan u štampi mogli su se čitati fudbalski rezultati sa šahovskog takmičenja. No to nije bilo sve. Uverivši se u potpuno neznanje i lakovernost cele grupe izveštača, ubedio ih je da je to turnir za prvenstvo sveta. I šta će? Novine su javljale o svetskom šahovskom prvenstvu u Petrovgradu. Neuki čitaoci su verovali, a šahisti su se smejali, znajući da je to moglo biti maslo samo jednog šahiste, Siniše Aćimovića.
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job.
A sada je vreme za poeziju. Danas u Zabavnikovom poetskom kutku stihovi pesnika, proznog pisca i dugogodišnjeg urednika Radio Beograda 2, Petra Pajića. Zimski slog i glumac Milan Milosavljević.
Bože, opet zima, belo ime, mećava u slogu, sever u duši, zaleđene zvezde i hladne rime, vatra snega koja se ruši. Bože, opet zima, belo ime. Reči od leda su u sluhu, izgovoreni slogovi zvone, mrznu se glasovi u vazduhu i rukom mogu da se sklone. Reči od leda su u sluhu. Svet se pretvara u kristale, zaustavljaju se ptice od stakla, zaleđene vatre se pale. Vreme je belog, tihog pakla. Svet se pretvara u kristale. Thank you.
ledani, ledenih kiša. Nečije lice gubi se u magli, dolaze ona naša čutanja. Da prvi sneg. Niz pusto polje u mračna jutra, moje hladne ruke, ruke će da te traže. Pada prvi
stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Dum 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 dee wah. Oh, they're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the lonely.
Vodostanje je najstarija emisija Radio Beograda. Vodostanje je izazov za spikere, muka za takozvane obične slušaoce i potreba za one koji plove. Tako je danas, tako je bilo i pre pola veka, kada je o vodostanju pisao časopis Radio Beograd.
Vodostanje.
Vodostanje je emisija koja se najmanje sluša, iako od nje zavisi imovina i životi hiljada ljudi. Svakoga dana oko podneva, pa i davne 1940. godine, slušaoci radija zavrtali su dugme svog radioaparata negodujući. Opet izveštaj o vodostanju, pa kome to treba? A dok su oni negodovali, u isto vreme neki ljudi s olovkom u ruci pažljivo su slušali monotono nabrajanje na srpskom, ruskom i francuskom jeziku. Dunav kod Bezdana, 335, 335, Sava kod Zabrežja, 233, 233. Kod Žepča, kod Mrkonjić grada, kod Krupe, ljudi gledaju na oblačeno nebo, kiša. Mutan vodeni val je krenuo Drinom, Bosnom, Junom, ulio se u Savu, ogroman, preteći, strahovit. Poplava. Mutni val razlivao se u polja, rušio barake i kućice kraj reka, ulazio nezaustavljiv i rušilački u zemlju koja se nije mogla braniti. A brodovi su išli rekama. Putnici koji su žurili, roba koja se morala dostaviti. Zajedno s mutnom poplavom iz reke ili protiv bujice koja je prekrila stene. Reka preti. Reka koja daje život, može ga i oduzeti. I s njom se vodi teška borba kao što se vodi i sa zemljom. Svi daju sve od sebe. Službe spasavanja naročito, ali to nije dovoljno, govorili su i tada krmari naših brodova. Hidrotehničke stanice na rekama, telegrami koji se odande šalju, sve to pomaže, ali ponajviše izveštaji radio stanice koji se neprestano prate. A tih godina ni svaki deseti brod nije imao radioaparat. Lako bi bilo, govorili su brodari, kad bi nam bilo potrebno da znamo samo stanje reke na kojoj se nalazimo i u neposrednoj blizini mesta na kome smo. Ali kad krene talas, kad čovjek više ne zna gdje je stena, gdje je brzak, kad reka izmeni svoju fizionomiju, kad je ni iskusni brodar ne može da pozna, onda je potrebno pratiti vodu svuda, i na reci kojom plovimo i na njenim pritokama. Naročito ako treba duže i dalje ploviti, kad je moguće da se za vrijeme plovidbe mnogo šta izmeni u stanju reke. Onda beležimo sve što nas interesuje i sračunavamo, pomažući se i tablicama koje imamo. U tome je najveća korist od radio izveštaja o vodostanju. a treba znati da se tim izveštajima ne koriste samo naši brodari, nego naročito bugarski brodovi, brodari svih stranih brodova koji plove Dunavom. Izveštaji su se zato i davali na tri jezika, a danas dovoljno je i na dva. Mnoge su godine otad prošle. Tehnologija je napredovala, nebo se premrežilo raznim bežičnim signalima, brodarske kabine opremljene su savremenim uređajima za razne potrebne računice, ali bez vodostanja se ipak i dalje ne može. Jer sve te novotarije u nekom trenutku mogu da otkažu, a radijski signal traje li traje. I vesti o vodostanju pronosi bit će još malo, pa pun vek.
Thank you.
književni kritičar Jovan Skerlić zatekao se jednom prilikom u rodnom selu pisca Milovana Glišića, Gradac, kod Valjeva. Kako ga je zanimalo da li meštani znaju da je njihov čuveni pisac stekao književnu slavu, prvog seljanina kojeg je sreo pitao je da li poznaje nekog Milovana Glišića koji je rodom odatle. Jeste, odgovorio je seljak, poznavao sam ga, ali on je odavno otišao u varoš i počeo tamo nešto da piskara. Od tada za njega nisam ništa čuo. Ali njegov brat, to je slavan čovek. A šta je on uradio pa se toliko proslavio, pitao ga je Skerlić. Ostao je u selu i uspeo da odgaji najbolje volove u ovom kraju, odgovorio mu je seljak. Što reče jedan pesnik, krhko je naše znanje, a još više poimanje slave i časti. Nekom knjige, nekom volovi, a nama zabavnik koji traje li traje skoro 4 decenije. Hvala vam što ste nas i danas slušali, preporučujemo se vašoj pažnji i naredne nedelje popodne. A mi smo muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Damir Gođevac i autor, urednik i voditelj današnjeg zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni, kako vam drago.
There were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? What made you run away? How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me. Once again.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Speak.
'cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and
smoker, I'm a